Chegámonos a fin de semana e compre ter en conta tamén unha serie de recomendacións de interese tamén dentro da nosa senda para o tempo de lecer, para desfrutar de alguna maneira tamén de propostas ben interesantes como a que nos achega a Escola Municipal de Teatro de Negreira este domingo pola tarde no Auditorio Afonso Anes do Cotón, do cal queremos falar tamén a continuación con Sandra Lesta, directora da Escola Municipal de Teatro de Negreira, que xa nos acompaña ao outro lado do fío telefónico. Hola Sandra, moi bo día.
Hola, bo día.
Bueno, vamos a falar dunha proposta ben interesante que ven tamén con algunha que outra novidade, non? Que enseguida nos vas a comentar, porque tamén é unha colaboración coa Casa do Rock de Santiago.
Sí, sí. Bueno, sería a segunda vez xa que nos juntamos coa Casa do Rock, onde eu estou dando clases de teatro musical tamén. E bueno, a verdade é que fixémolo en xuño e nos gustou moito, porque como eu sempre digo, é moi interesante que os alumnos de teatro poidan ver outras obras de teatro, sobre todo no caso do teatro infantil e juvenil, porque ao final eles están vendo sempre actuar a xente maior. En a que fagan obras para nenos, suelen ser adultos, non? Os que fan esas obras para nenos. E a mí sempre me gustou que os propios nenos pudieran vir a outros nenos actuando. Entón, é unha forma de que vexan outro tipo de, bueno, outros alumnos que tamén fan teatro, que se recoñezan con eles e bueno, e que poidan ver obras que están dirixidas a eles, pero feitas por alumnos da mesma idade que eles, non? Me parece moi interesante e funcionou moi ben a outra vez e pois este ano repetimos.
Está moi ben eso que apuntas, non? De que aínda que sexan obras de teatro para xente nova, non? Digamos, pois moza ou rapazado demais, sempre son persoas maiores, non? Ao fin e ao cabo, quen están representándose, por iso está ben ese apunte.
Sí, é que foi unha cousa que notei xa fai moitos anos, porque xa levo 20 dando clase de teatro, e notei no dando clase nun colexio en Coruña, que realmente empezamos a ir a unha mostra de teatro, e nesa mostra de teatro os colexios, combinábamos con outros colexios, non? Que acudían a vernos a nós e nos a actuar ali. E me encantou porque vía como os rapaces ríanse de cousas que saían na obra de teatro, que os profesores que estaban ao lado non se rían igual. E a máis se identificaban co alumno que estaba da mesma idade que eles facendo esa obra, non? E entón, pareceme super interesante e, bueno, pois, conseguín facelo agora coa Casa do Rock e, bueno, para mí é algo moi importante que eles mesmos se identifiquen con outros alumnos, outro alumnado que tamén fai obras de teatro e eles están encantados de ver a outra xente, non?
Claro.
Está moi guai, a mí gustaba moito este formato, sí.
Sí, sí, está moi chulo, non?
Sí, sí, sí.
E aparte
sí,
se consigue eso, non? De que, bueno, pois podan ver tamén eles, non? A outra rapazada, non? Má ou menos da súa idade, que tamén fai teatro e sentir de outra maneira, quero decir.
Sí, de feito é unha forma, porque agora como se viron o ano pasado, por exemplo, alumnos que repiten este ano, xa me preguntan, non? O sea, van a estar tamén os alumnos do ano pasado, xa se van identificando, consideran que están facendo unha cousa que, pois é como cando os nenos van a xogar con outros, que sei, por exemplo, o fútbol ou o baloncesto, non? E xogas con outros nenos da tua idade, que son de outro cole, pero que fan a mesma actividade que ti, non? E é como recoñecerse como alumnado de teatro que non só é na nosa propia escola, sino que hai máis alumnado de teatro fora, non? E é como universalizar un pouquiño a actividade e que todo o mundo identifique o teatro pois como igual que identifican pois eso, non unha liga de fútbol, non? De infantil e Benjamín, pois é un pouco ese estilo, non? Ese sentirse que formas parte dunha actividade que hai máis xente que practica, que non é o único, non? Que neste pobo que se practica, que senón que hai máis xente que o fai, na mesma idade que ti, e bueno, gustame moito iso, e non é sinxelo porque non é o mismo que os circuitos deportivos, en teatro máis complicado, que bueno,
sí, sí.
Non hai unha federación detrás, non é tan sinxelo xuntar así a nenos da mesma idade e tal, facendo teatro, pero bueno, neste caso conseguímolo e bueno, agardamos que funcione ben, aos que nos gusta e a nos tamén, o sea que, bueno, pues a ver que pasa.
Claro. Sería unha proposta tamén moi interesante, eso, de, ¿no? Abrir un pouco máis a veces tamén o teatro, digamos, de canteira, por decirlo así, ¿no? Para facer un símil así co deporte, tamén para que houvese, pues, non sei, esa colaboración, non? Que non fose unha competición, claro está, pero sí para que houvese un intercambio, non? Algo que que abrise un pouco as fronteiras tamén, non? Para eles e elas.
Sí, sí, e oxalá se poidera facer máis a miúdo e con outros centros de outras escolas de teatro municipal, pero que te digo, a nivel teatral é un poquinho máis complexo, pero bueno, non, é unha idea que teño aí que me gustaría profundizar en algún momento máis, non só coa Casa do Rock, sino, bueno, pues, convidar a outro estar e nunca se sabe. Cando as ideas están aí, pois ás veces surden cousas guais, o que hai que ter esa idea, non? E despois, bueno, traballar nela. E bueno, pois sería fantástico e con algunha xente xa empecé a falar e, bueno, pois nunca se sabe. Deixámolo aí, ojalá.
Queda aí. Ojalá que se poda levar a cabo.
Ojalá.
Sí, Sandra, eu teño por aquí, bueno, unha especie de guión das propostas sí. que tedes para o domingo, que non son poucas. Sí. Empezades a partir das 5:30 co grupo de teatro musical A Casa do Rock con Somos Uvas, pero bueno, vainos detallando ti que é o que nos agarda este domingo pola tarde aquí no Auditorio Afonso Anes do Cotón.
Vale, pois sí, temos un bo festival, o sea, porque de feito son como dous festivais nun mismo día, non? Comezamos co Festival de Nadal de grupos de infantil e primaria, e sí, aí é onde estamos falando desta combinación coa Casa do Rock, e comezamos con unha obra da Casa do Rock, de Somos Uvas, que que falan as uvas de fin de ano, directamente nos falan elas, non? De como se sinten por ser uvas de fin de ano. E despois xa pasamos tamén ao grupo de pequenos da Escola Municipal de Teatro de Negreira, cunha obra Papá Noel atascado, que Papá Noel pois atascase nunha chimenea, entón os trasgos teñen que axudalo a poder continuar co traballo e a ver como fan, como resolven. E despois temos o grupo de primaria de Nadal na Rúa, tamén da Casa do Rock, cunha obra de Nadal na Rúa, non, simplemente Nadal na Rúa o que fala é de como se vive na rúa, pois ao Nadal e moitas veces de xente que está traballando, non? Porque hai xente que traballa bastante máis no Nadal para que todos os demais podamos disfrutar das festas, non? Entón, bueno, pois neste caso, no Nadal na Rúa son as nenas que traballan limpando a rúa e outros señores que venden lotería e vemos o que lle vai pasando. E despois temos o grupo de primaria da Escola Municipal, tamén, de Teatro de Negreira, con aplicación navideña, que é unha especie de obra futurista sobre o perigo de bueno, do que xa estamos vivindo, non? Desa adicción ás redes sociais e a vivir todo a través das pantallas. Entón, bueno, pois é unha aplicación navideña que todo o mundo está conectado e hai unhas nenas que se desconectan e descubren que realmente a xente non está disfrutando uns cos outros, non? Sino que están facendo a través da pantalla e intentan solucionalo e tal. E rematamos con Nadal na Rúa 2, que bueno, pois é o mismo que Nadal na Rúa 1, do grupo da Casa do Rock, que ven sendo pois outra vez outra xente que traballa pois nunha peixería, nunha xoguetería, non, nestes momentos de Nadal, e unha chica que non dá feito con todos os recados que ten que facer, non? Un pouco tamén facerlle unha homenaxe ás nais, sobre todo nais, eu sei que tamén hai pais, pero bueno, aínda sigue sendo unha cousa bastante de mulleres, de todo o traballo que teñen que facer para facer unha noite boa, para facer un, non, para que todo o mundo da familia nos juntemos e todos os recados que fan e como van correndo dun lado para outro, non? Entón, bueno, é un pouco unha homenaxe a sobre todo as mulleres, xa sei que digamos que sí, pero bueno, vamos a falar de que sobre todo aínda sigue sendo un traballo bastante de mulleres. E bueno, que non amenace, non, a eso.
Moi ben.
E bueno, e no medio das obras canta un coro, que é o coro da Casa do Rock, mentres entón os nenos entran e vai soando cancións e les bailan con esas cancións, o sea, que creo que vai quedar super chulo.
Sí, e xa preguntaré eu por eso, non? Que aparece aquí tamén a actuación do coro Singing Dudets de A Casa do Rock, que tamén é outro, digamos, dos atrativos que nos espera este domingo.
Sí, que de feito é unha cosa que a mí me gusta moito, que é a unión de diferentes disciplinas, todo que se podan meter, todo son artes escénicas e todo que se poida incluir nun escenario, a mí encántame e cantas máis cosas se sumen mellor, non? Entón, bueno, neste caso pois é un coro que acaba, pois, está comezando, que é da Casa do Rock tamén, que son adolescentes, así bastante noviñas, e que, bueno, que nos van a cantar pois unhas cancións navideñas, e van a estar incluídas dentro das obras de teatro dos alumnos. Entón, bueno, eu penso que vai quedar bastante chulo e as cancións son moi bonitas porque escollemos así os villancicos, pero non os míticos, sino buscando un poquinho máis uns villancicos un poquinho máis, bueno,
sí, un toque diferente, ¿no?
Sí, máis de rhythm and blues e tal, e eu penso que vai quedar guai.
Moi ben, e despois que? Despois hai un pequeno parón aí, pero de pouco tempo, creo.
Sí, despois pechamos o auditorio, despedímonos dos grupos de infantil e primaria, pechamos o auditorio porque ás 8 vimos con o grupo de alumnas de instituto e os adultos, o grupo de maiores de Nerveira. Que, bueno, esa é un festival moi diferente, xa non vamos a falar tanto de Nadal, e se falamos do Nadal, bueno, xa é metendo un poquinho máis de ironía, non? E de humor negro, que tamén está ben.
Que por outra banda é o que corresponde, vamos, para...
Exactamente, a mí me dice unha cosa que me gusta facer bastante. Entón, nada, as alumnas teñen un 4 escenas que están moi ben, que, bueno, pois eso, xogamos un poquinho con unha visión diferente do Nadal, e teño un grupo de alumnas de instituto maravillosas, o sea, estou encantada, e son 16, o sea que hai canteira, e bueno, e fan unhas esceniñas, pois eso, pois risas, de un pouco rirnos un pouco de nos mismos no Nadal, e algunhas son de Nadal e outras non son tanto de Nadal, só simplemente transcurren no Nadal, pero non ten nada que ver con Nadal. Entón, bueno, vai a ver un pouco de todo, penso que o público se vai a rir bastante, e elas están fantásticas, o sea que vai a estar moi guai. E o grupo de maiores, que van a facer unha noite no museo, bueno, que son dúas niñas moi moi simpáticas e non quero desvelar moito porque é bastante sorpresa velos no escenario neste rollo de museo, entón non quero desvelar moito, pero bueno, é unha aposta que fixemos que incluso hai idea de ampliala, a ver que tal funciona, porque hai unha idea aí de ampliar ese formato e esa idea, ¿no? Entón non quero desvelar moito e o público despois que decida que lle pareceu e que opine.
Unha noite no museo, ¿no? O noite no museo.
Sí, chamamos de así porque transcurre no Nadal no museo, pero bueno, os protagonistas son non quero desvelar moito, os protagonistas son os que menos agardamos que sesan, vale?
Te está costando non desvelar moito,
No, non quero, queda aí.
Estamos aí intentando, pero beso que va. No, normal, oye.
Sí,
cosas,
sí, porque hai que velo.
Hai que velo, hai que estar ali, non? Que a xente sí, que temos que ir ali, velo ali, que carai. Nos aquí o que damos é un pequeno avance e despois a todo mundo que lle pique a curiosidade, obviamente, pues que vaya a velo este domingo, porque é unha moi boa proposta, non, para unha tarde de domingo, que ademais pois non se presenta moi boa, creo que en canto tempo, e que mellor que asistir ao teatro, non, aquí nestas fantásticas instalacións que temos tamén aquí en Negreira, e disfrutar, non, de ver, pois nada, alguén da familia, amigos, compañeros, disfrutar en si do teatro, non?
Sí, porque o teatro que facemos, sobre todo, eu sempre insisto un pouco, que a Escola Municipal de Teatro é do pueblo, o sea, non é ni miña ni nada, o sea, que é fomentar un poquinho a cultura, non, do noso propio pobo, a nosa identidade, entón, a verdade é que non son temos queixa porque sempre nos han acollido moi ben o público de Negreira, entón sempre estamos sempre notamos un cariño e un calor e moito apoio, o sea que estamos super contentos con iso e encantadas con que o concello considere que hai que seguir con esta escola. E aí seguiremos.
Sí, o público quere máis, sempre.
Mentre esa canteira hai público, pues aí seguiremos.
Bueno, falabas aí dun grupo de 16, non? 16 rapaces do instituto, está moi ben, non?
Sí, eu sempre, a ver, encantame todas as idades, pero sempre me gusta moito manter o grupo de adolescentes, porque é o grupo que máis me gusta traballar, realmente a mí encanta traballar con grupo de adolescentes. Me parece super necesario na idade na que están que estén nun grupo de teatro, porque se traballan moitas cousas, o teatro traballa moitas cousas, e moitas están relacionadas co autoestima e cos cambios, non? Todos vivimos adolescencia, e é como unha efervescencia de ideas e de sensacións, non? Entón o traballo, o teatro, penso que axuda bastante nese aspecto. E me encanta que chegados, porque todos sabemos que cando chegamos a certa idade, pois os nosos intereses empezan a cambiar, e, bueno, ver que teño alumnas que teñen 15, 16 e que siguen considerando o teatro como parte das súas vidas e que lles gusta que este nas súas vidas, para min é precioso e fundamental, vamos.
Espectacular, claro que sí. Sí. Bueno, algo máis que... Alguna recomendación que sempre tamén... preguntamos por este aspecto, ¿no? ¿Recomendación para público, para xente, algo a ter en conta tamén a maiores?
Bueno, sí, home, a ver, na obra das 8 da tarde, que xa son adolescentes e maiores, Home, todos sabemos, o sea, sempre preferimos que haxa pois unha idade que xa son capaces de estar en silencio e atendendo,
sí, sí.
non é que sexa un contido para maiores de 18 anos ni moito menos, pero bueno, pois ser coherentes, ¿no? O sea, é unha festivo a esa hora, pois a mellor dura unha hora e 10, unha hora e cuarto. A partir de 7, 8 anos xa sabemos que os nenos pois si manteñen atención, pero con idades máis tempranas, pois normal, que moitas veces pois les costa manter a atención, entón preferimos pois es un público que xa sepa estar como público durante unha hora de básicamente. No, sin poñer un porque non son contidos no que non poida haber unha nena de 6 anos, nin de 5 anos. Hai nenos e nenos, entón, bueno, pois aí deixamos un poquinho a valoración do público asistente.
De acordo. Sandra, unha última cuestión, xa para rematar. Feliz con volver a traballar coa xente da Fundación Comarca de Barcala. Estades traballando todos os martes pola mañán.
Sí, super feliz. Por certo, que non nos dou tempo a preparar algo, porque encima nos pillou moitísimos festivos que houve, pois eso, en novembro e tal. Sí, non nos dou tempo a preparar algo para este festival. Pero teño unha idea aí para en breve, nuns pouquiños meses, xa estar presentándolo con eles. E moi contenta, porque os botaba moitísimo de menos, eles a min tamén, polo que me din, vamos. E a mí encanta, me paso moi señal, son maravillosos, son cariñosos, son fantásticos, e botámonos unhas risas increíbles, que vos invito a que veñades algún día a un ensayo deles, porque de verdade que alucino.
Pues nada, nos alegramos moitísimo, Sacho, comentamos en persoa, pero tamén está ben. Bueno, pues que a xente, non, de Negreira e Comarca tamén o saiba, non, a través da radio, que se volve a traballar con eles e elas, e que moi bonito, ademais, non? Unha experiencia, polo que me tes comentado, moi gratificante para ti, pero creo que tamén para eles e elas, porque están moi contentos e contentas, e iso é bonito, non? Tamén que se poda abrir o campo, digamos, a máis, digamos, parcelas, por decirlo así, non?
Sí, 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 o sea, levámonos super ben, temos un humor entre nós tremendo, que non podo describilo, o sea, para mí son unha das clases máis importantes que dou en toda a semana e na miña vida. O sea, que é super gratificante estar con eles. E, ademais, cada vez fan cousas máis complexas e máis tal, super ben. Non teño máis palabras que iso, e despois deste parón por culpa da pandemia, retornamos incluso con máis ganas, ¿no? Entón, nada, super contenta e que siga. Que siga e que les sigan e que sigamos. E nada, e dentro de pouco teño ganas de velos no escenario outra vez, ¿no?
Outra vez.
Entón, bueno, ¿no? Sí, entón, bueno, pois como ora foi poquinho tempo e levamos pouco tempo que as clases non puido ser para agora, pero para en breve non vamos a agardar a final de curso, ni moito menos. Xa faremos unha pequena presentación de cousiñas deles e xa vos manteremos informados.
Pois aí está esa promesa e nos que agardamos para velo ali tamén. Grazas por estar unha vez máis conosco, Sandra Lesta. Convidados, convidadas, queda todo o mundo a asistir ao teatro este domingo pola tarde aquí no Auditorio Afonso Anés, e que mellor facelo, bueno, pois nestas datas, non, xa previas ao Nadal, para de alguna maneira desfrutar de toda esta creación artística que temos.
Moitas grazas a vos por darnos voz e nada, vémonos o domingo.